Areena.
Rachel Cusk on yksi tämän hetken puhutuimmista kirjailijoista. Tässä Kulttuuri Ykkösessä mä aion selvittää, mikä Rachel Cuskin romaaneissa koskettaa lukijoita just nyt. Mä oon Juho Kankaanpää, tervetuloa mukaan. Ja Rachel Cuskia lukevat kanssani suomentaja Kaisa Kattelus ja kirjallisuuden väitöskirjatutkija Taija Roiha Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Kiitos.
Kaisa Kattelus, sä oot suomentanut Cuskin Ääriviivat-trilogian, joka koostuu siis kolmesta romaanista. Tämä trilogia on saanut ihan valtavan hyviä arvosteluita ja muutenkin vaikuttaa siltä, että se on iskenyt johonkin, mikä puhuttelee tosi monia lukijoita. Mikä siinä trilogiassa vetoaa?
No vaikeahan mun on oikeastaan sanoa muuta kuin, että mikä siinä vetoaa muuhun. Ja mulle se on antanut oivaltamisen iloa, lukemisen nautintoa, pidän sen kielestä. Ja mä luulen, että tämä autofiktiotrendi, vaikka näin välttämättä sitä edustakaan, niin vaikuttaa siihen. Ja sitten lisäksi tietenkin, jos joku alkaa ottaa tulta, niin ilosanoma leviää.
Yllättikö Cuskin suosio sut?
Joo, täysin, kyllä. Mä luulin, että on joku pienen piirin pieni juttu.
Mutta toisin kävi. Taija Roiha, minkälainen suhde sulla on Cuskin romaanitrilogiaan?
Mä sanoisin, että mun suhde siihen trilogiaan on ehkä ennen kaikkea aika henkilökohtainen. Mä en ole itse työskennellyt Cuskin parissa, en ole tutkinut sitä varsinaisesti, mutta olen paneutunut siihen lukijana. Mulle jotenkin Cusk on jollakin tavalla meditatiivista luettavaa ja joku siinä jotenkin kerronnan tavassa on sellaista, mikä niin kuin tuntuu, että se ruokkii ajattelua hirvittävän paljon ja ehkä aika niin kuin monilla tasoilla. Ja se on myös sellaista luettavaa, mikä aina antaa lisää myös eri lukukerroilla, eli se ei myöskään tyhjene saman tien loppuun.
Mitä se meditatiivisuus tarkoittaa?
No mä ajattelen, että siinä on joku semmoinen, kun tässä teossarjassakin ollaan aika paljon veden äärellä ja välillä niin kuin siellä vedessä tai meressä uiskennellaan, niin välillä musta tuntuu, että se meditatiivisuus on vähän jotenkin sellaiseen vedessä olemisen tilaan rinnastettavaa, että se vie jotenkin mukanaan ja siinä on joku semmoinen tosi virtaava elementti jotenkin tuossa tekstissä mukana, että tuntuu siltä, että siihen on kiva upota.
Puhutaan vähän kirjailijasta itsestään. Rachel Cusk on siis Kanadassa syntynyt, mutta Englannissa asuva ja kirjoittava kirjailija. Ennen tätä trilogiaa Cuskilta on ilmestynyt romaaneja, esseitä, näytelmä ja sitten tämmöisiä oma-elämänkerrallisia esseeteoksia tai muistelmia. Mitä me hänestä tiedetään muuta tai hänen tuotannostaan?
No mun mielestä kyllä nyt summasit suurin piirtein, mitä tiedetään. Nehän nämä sen oma-elämäkerralliset esseekokoelmathan herätti kuulemma isoa kohua aikoinaan Britanniassa, että se puhui avioerostaan esimerkiksi sillä tavalla, että se sai niin kuin hyvin armotonta kohtelua sitten niin kuin mediassa ja varmaan netissä, ja sen jälkeen se oli jonkun aikaan, siis tämä on hänen haastatteluistaan tämä tieto, että se oli niin kuin, joutui etsimään uuden tavan kirjoittaa osittain mun käsittääkseni niiden saaman niin kuin tölvinnän takia.
Niin sanon vaan, Taija Roiha.
Muistan, että jossain haastattelussa tai lehtijutussa myös kuvattiin, että myöskin tämän hänen äitiyttään käsittelevän teoksen myötä hänestä tuli ainakin hetkellisesti Britannian vihatuin kirjailija. Eli se todellakin aiheutti erittäin vahvan reaktion ihmisissä.
Mikä on yllättävää, koska mun mielestä se kirja ei sano, siis mä tykkäsin siitä kovasti, eikä se sano musta äitiydestä mitään kauhean mullistavaa, vaikka se vaan puhuu niin kuin niistä ristiriitaisista ajatuksista, joita ihmisissä äitiys saattaa herättää.
Näiden omakohtaisten kirjojen jälkeen tämä englannin vihatuin kirjailija piti pienen kirjoituspaussin ja alkoi sitten kehittää tätä trilogiaa, josta me puhutaan tänään. Ja trilogian osat on siis suomennettu nimillä Ääriviivat, Siirtymä ja Kunnia. Ja viimeisin osa on ilmestynyt suomeksi tämän vuoden alussa. Tämän trilogian päähenkilönä ja minäkertojana on Faye. Hän on keski-ikäinen englantilainen kirjailija, jolla on 2 lasta. Minkälainen hahmo tämä on?
No, mun mielestä sen, niin kuin sitä sen olemista leimaa se, että se on niin kuin välitilassa, varsinkin siinä ekassa kirjassa. Sillä on avioero takana ja se on niin kuin luopunut tästä perheidentiteetistä ja se on niin kuin, vähän niin kuin tuuliajolla, minkä takia se on myös auki näille tarinoille, muiden ihmisten tarinoille, joita sille tarjotellaan. Että se, hän kuvaa myös itseään silleen, että se niin kuin vain ottaa vastaan.
Ja myös kuvaa nimenomaan sitä, että hän tekee oikeastaan passiivisuudesta hyveen.
Joo,
itselleen.
Joo.
Ja se ehkä on just se tosi niin kuin läpileikkaava ja ehkä eniten myös huomiota saanut teema tuossa kirjasarjassa, että just tämä Faye näyttäytyy sinänsä aika nimenomaan passiivisena, että hän ei välttämättä itse kerro itsestään hirveän paljon, eli käsitys hänestä muotoutuu nimenomaan tosi dialogisessa suhteessa, keskustelujen kautta suhteessa näihin muihin hahmoihin, ja ehkä just sillä tavalla, että aika paljon Feitä nimenomaan tuleekin esille just niin kuin niissä muissa hahmoissa hänen keskustelukumppaneissaan, ja sen kautta just Feyn ääriviivat hahmottuu nimenomaan.
Niin, Faye on tämmöinen niin kuin tarkkailijaluonne, joka on kyllä erilaisissa tapahtumissa. Ekassa osassa hän menee Ateenaan opettamaan luovaa kirjoittamista tämmöiselle kirjoituskurssille. Toisessa osassa hän remontoi uutta asuntoaan ja kolmannessa osallistuu kirjallisuusfestivaaleille. Mutta mitään semmoista niin kuin suurta juonikuljetusta tässä romaanisarjassa ei nähdä, vaan fokus on nimenomaan niissä ihmisissä, joita hän kohtaa ja joita hän tapaa. Ja enimmäkseen hän tämä kirjasarja koostuu nimenomaan muiden ihmisten äänistä, puheenvuoroista tai monologeista. Kaava on aina sama. Faye kohtaa ystäviään, tuttujaan, kirjailijoita, ihan tuntemattomia ihmisiä. Ja sitten jostain syystä ne alkaa puhua Faylle. Ja Faye vaan todistaa näitä puheenvuoroja. Miten nämä puheenvuorot tyypillisesti rakentuu?
Ne kohtaamistilanteet, tilanteet, missä tämä kohtaaminen tapahtuu, ne voi olla tavallaan aika erilaisiakin, että osa saattaa olla just vaikka lentokoneessa, tai sitten se voi olla just joku tämmöinen kirjallisuusfestivaali tai jotain muuta. Mutta ne rakentuu ehkä silleen siinä mielessä tälleen tosielämän näkökulmasta epäuskottavasti, että siinä mennään aika nopeasti tosi syvään päätyyn. Aika nopeasti tämä keskustelukumppani paljastaa jotain erittäin henkilökohtaista, ehkä jopa aika kipeää asiaa omasta elämästään. Ja voi olla, että siihen voidaan mennä siihen kipeyteen jonkun aika yksityiskohtaisenkin asian kautta, kuten vaikka tuossa kolmannessa osassa tämä henkilö, kenen kanssa keskustelee lentokoneessa, niin puhuu perheen koiran kuoleman kautta omasta niin kuin perhedynamiikastaan ja siihen liittyvistä teemoista.
Haluaako kääntäjä Kaisa Kattelus täydentää?
Mun mielestä se tyhjensi ihan hienosti.
Kiinnostavaahan tässä on se, että nämä henkilöt, joita päähenkilö kohtaa, niin niillä on valtavan hyviä taitoja nimenomaan niin kuin itse reflektioon ja analyysiin. He osaa sanottaa henkilökohtaisia kokemuksiaan todella tarkasti. Ja paikoin meidän on myös vähän vaikea tietää, että mitä se minäkertoja niin kuin referoi ja mitkä on suoraa sitaattia näiltä henkilöiltä. Mutta näitä puhujia on tosi paljon tämän kirjasarjan aikana. Onko jotain tiettyjä teemoja tai aiheita, mitkä yhdistää näitä erilaisia puhujia?
No, teema, jotka nousee esiin, on siis luonnollisesti avioero, mikä liittyy tietenkin varmasti siihen, että Faye itse on juuri kokenut avioeron. Varsinkin tässä kolmannessa osassa musta sieltä siellä on nämä naistaiteilijoiden asema ja ylipäänsä naisten ja miesten suhteet, lasten niin kuin kohtalot, varsinkin avioerojen jälkeen, siinä taas tämä avioeroteema. Mun mielestä nämä on semmoisia keskeisimpiä.
Mm, joo, mä en tiedä, onko mulla hirveästi tuohon lisättävää. Ehkä just vielä se, että, niin kun, että just näiden teemojen kautta, jos tullaan käsitelleeksi semmoisia tosi isojakin elämän filosofiaan liittyviä kysymyksiä, mutta just nimenomaan näin, että nämä on niitä tavallaan aiheita, joiden kautta siihen mennään sisälle keskusteluun.
Millä tavalla sitten nämä henkilöt kuvaa esimerkiksi avioliittoa?
No, mistä siis, se nyt aloittaa?
Sano vaan, jos...
No siis ei se ehkä kovin ruusuiselta välttämättä aina niin kuin näytä. Ja mulle tulee ainakin mieleen, että monessa ehkä noista keskusteluissa on mukana myös semmoinen, että se avioliitto näyttäytyy vähän semmoisena kulissin kaltaisena asiana, jonain ulkosivuna ehkä, että minkä kautta myöskin rakennetaan kuvaa niin kuin ulkopuoliselle yleisölle, joka tavallaan katselee sitä tapahtumaa tai pientä pienoisnäytelmää.
Niin sehän niin kuin kauhean konkreettisesti tulee siinä yhdessä kohtaa tuossa ensimmäisessä kirjassa, missä se Fei kohtaa, mä en muista enää sen P:llä alkavan henkilön, kreikkalaisen ystävänsä, joka muistelee niiden yhteistä tapaamista aikoinaan Englannissa, Lontoossa. Ja silloin se otti siitä valokuvan Feistä ja sen perheestä, koska se oli sen mielestä täydellisen onnen kuva. Ja sitten se oli jo hajoamassa, se onni, mutta se ei näy siinä kuvassa. Et sehän on kauhean konkreettinen niin kuin, esimerkki tästä, mitä sä sanoit.
Aika paljon nämä henkilöt pohtii myös oman elämänsä ja taiteen välistä suhdetta. Se on semmoinen toistuva teema, joka toistuu näissä puheenvuoroissa. Mitä nämä henkilöt siitä sanoo?
Nyt panit kyllä aika vaikean kysymyksen, täytyy sanoa.
Täällä studiossa pyöritellään päitä.
No.
Joo, aika vaikea kyllä sanoa, koska se tuntuu myöskin ehkä, en mä tiedä, se on niin jotenkin, ehkä vaihtelee myöskin niiden henkilöiden kanssa, että kenen kanssa siitä keskustellaan, ja myös ehkä taiden muodosta. Kirjallisuuden osalta tulee mieleen se, että puhutaan paljon jotenkin tästä kirjallisuuden niin kuin tarinamuodosta erilaisissa keskusteluissa, esimerkiksi siitä, että miten se tarinamuoto jotenkin saattaa jotenkin viedä harhaan, etenkin jos sen kautta pyritään myös kuvaamaan elämää. Eli tavallaan tämä voisi olla vaikka yksi vastaus tuohon kysymykseen, että mitä ongelmia voi myös olla siinä, kun jotenkin elämä ja taide ehkä niin kuin vuotaa tai jotenkin tälleen tulee niin kuin toistensa lävistämiksi.
Ja kaikki henkilöt vaikuttaa olevan kirjallisesti erittäin sivistyneitä, eli tämmöistä kulttuurista pääomaa taitaa olla hyvin monella puhujalla. Mm-hmm.
Tämä liikkuu semmoisissa piireissä.
Mutta tämä päähenkilö Fei on vähän tämmöinen mysteerihahmo. Minkä takia me tiedetään hänestä niin vähän? Miksi hän ei kerro meille mitään itsestään?
No varmaan osittain just sen takia, että se on asettunut tämmöiseen tilaan sen niin kuin elämän mullistusten myötä. Että siihen passiivisuuden tilaan, mistä sä puhuit tuossa vähän aikaisemmin. Että se niin kuin vain ottaa vastaan, mutta kyllähän se tulee kertoneeksi koko ajan myös itsestään niin kuin sekä rivien välissä, että myös silleen, miten se oletettavasti muokkaa näitä havainnoi näitä niin kuulemiaan tarinoita. Että eihän se ole mikään niin kuin dokumentoija, vaan se niin kuin kyllä suodattaa omaa kauttaan kaikki, mitä se kuulee.
Ja mulle tuosta suodatuksesta tulee myös mieleen se, että mä jotenkin itse en välttämättä edes näe, että nämä kaikki Fein keskustelukumppanit on sinänsä sellaisia selkeitä henkilöhahmoja.
Joo,
että ne on enemmän usein jotain ehkä filosofisia tai esteettisiä positioita. Joo. Ja niin kuin tavallaan sen kautta voidaan ymmärtää ehkä myös sen Fein pään sisäiseksi keskusteluksi. Ja hänhän on itse myös kommentoinut sitä julkisesti, että hän ei oikein usko tähän tämmöiseen henkilöhahmon olemassaoloon samassa merkityksessä kuin mitä se perinteisesti on ollut.
Ja tästä me puhutaan ihan kohta lisää. Sä kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on Rachel Cuskin romaanit Vieraana on suomentaja Kaisa Kattelus ja väitöskirjatutkija Taija Roiha. Otetaan tässä vaiheessa mukaan myös esseisti ja kriitikko Silvia Hosseini. Moi.
Moi.
Mä haluan puhua seuraavaksi tarinoista, aiheesta, johon me äsken jo lähdettiin siirtymään. Silvia, sä kirjoitat paljon kirjallisuuskritiikkiä ja oot kirjoittanut kaikista kolmesta kirjasta myös arvostelut. Minkälainen suhde sun mielestä näillä kirjoilla on tarinallisuuteen?
Mä mietin niin kuin sitä sanaa kertomuskriittinen, että sopisiko se jotenkin tähän Kaskin ajatukseen. Siinä mielessä ei, että kyllähän hän jatkuvasti kertoo tarinoita tai antaa näiden henkilöhahmojansa kertoa tarinoita, mutta tässä on selvästi hirveän kriittinen suhde siihen, että miten omaa elämää ja omaa identiteettiä tarinallistetaan. Eli tässä on ehkä tällainen niin kuin vaatimus jotenkin, että lukija tulisi tietoiseksi siitä, että kun elämästä lähdetään kertomaan kertomusta, niin siinä on aina jonkinlaista keinotekoisuutta, mikä ei tavallaan ole yksi yhteen elämän itsensä kanssa, koska elämä ei ole tarina.
Niin tuosta tuli mieleen, että sä kirjoitit tästä vikasta osasta arvostelun Suomen Kuvalehteen, ja tässä kritiikissä sä kirjoitat näin, että nykyaikana kokemusta tärkeämmäksi näyttää tulleen se, mitä siitä kehitetyllä kertomuksella on mahdollista saavuttaa. Mitä sä tällä tarkoitat?
No, tuossa tuli mainittua jo tämän kolmannen osan kohtaus, jossa tämä mies kertoo tästä perheen koiran kuolemasta, joka nyt sinänsä tavallaan voi ajatella, että joo, että oliko se Taija, joka kuvaili sitä, että siinä avataan joku tämmöinen kipeä asia suoraan kuuntelijalle tai tälle Feille, mutta mun mielestä Fei jotenkin tai Kask kirjoittaa tähän semmoisen tietyn niin kuin kertomuskriittisen kulman, sillä kun tämä mies on kertonut tästä haudan kaivamisesta, niin hän toteaa näin: enkä koko kaivamisen aikana ollut varma, oliko työ miehekästä ja kunniakasta vai vain teen näistä sekin. Minä nimittäin kuvittelin herkeämättä, miten joskus kertoisin siitä muille ihmisille. Ei, tässä tulee vähän tällainen niin kuin ehkä jotenkin someajan ihmisen tajunta, että sen sijaan, että asioita koettaisiin, niin mietitään, että miten ne kokemukset välitetään muille ja tavallaan, että minkälaista ehkä sosiaalista pääomaa sillä tarinalla voi saavuttaa.
Eli jonkinlaista tämmöistä identiteetin rakennusta vai?
Niin, kyllä. Tai ehkä ennen kaikkea imagon rakentamista. Ja tässähän on hirveän paljon tässä koko trilogiassa ihmisiä, jotka pyrkii rakentamaan tietynlaista imagoa, niin kuin varsinkin näissä kirjallisuuspiireissä. Ja sitten se on kiinnostavaa se, että miten tämä Fei välillä myös tulkitsee väärin niitä ihmisten imagopyrkimyksiä ja sitten tavallaan reflektoi sitä, että olipa erikoista, että mä olinkin jotenkin ajatellut ihan toisin, mutta totuus onkin sitten toisenlainen.
Millä tavalla tämä päähenkilö tulkitsee näitä välillä väärin?
No esimerkiksi viimeisessä osassa on se yksi kirjailija, joka muistaakseni seikkailee myös siinä ensimmäisessä. Se kuvailee sitä jotenkin kaukaa, että miten niin kuin riutuneelta se näyttää ja jotenkin, että silloin niin kuin jotenkin, mitenkään se sitä kuvailee, että sillä on huonosti istuvat vaatteet ja jotenkin, että se on niin kuin vähän melkein jotenkin sairaaloisen näköinen. Että kun se näkee sen lähempään, niin se tajuu, että se onkin itse asiassa tosi hyvä kuntoinen, että se on ruvennut harrastamaan liikuntaa ja silloin kun tämmöiset niin kuin muodikkaat roikkuvat vaatteet. Eli se on tavallaan tulkinut tämän henkilöhahmon niin kuin pyrkimyksen ryhtyä tällaiseksi sporttiseksi muoti-ihmiseksi niin, että se onkin nyt jotenkin ihan epäonnistunut elämässä, että sillä menee tosi huonosti. Mikä mun mielestä tuo tähän, tämäkin moni muukin myös tuo tähän trilogiaan aika tämmöisiä niin kuin satiirisia sävyjä oikeastaan. Et mä luen tätä aika paljon tämmöisenä ylempää keskiluokkaa kritisoivana aikalaissatiirina.
Puhutaan sitten keskiluokkaisuudesta lisää vähän myöhemmin, mutta satirisoidaanko teidän mielestä muutenkin jotenkin tarinamuotoa näissä romaaneissa?
Kyllä, sano vaan Silvia, jos...
Ei kun sano vaan, joo, sano anteeksi, mä luulin, että mulle vielä puhutaan, niin olkaa te muutkin mukana.
No niin, Kaisa Kattelus voi aloittaa ja Silvia Hosseini jatkoa.
No siis kyllähän siinä koko ajan puhutaan siitä, että miten niin kuin ihmiset No ehkä mä nyt toistan suoraan sanoin, mitä sä äsken sanoit, mutta miten ihmiset niin kun rakentaa merkityksiä sattumusten ympärille ja sillä lailla niin kun tekee semmoisia niin kun tarinan kehikkoja omaan elämäänsä. Vähän, ja muun muassa siinä kirjallisuusfestivaaleilla siirtymäkirjassa, niin se toinen niistä autofiktio äijistä niin selittää, että miten se näki kissansa nappaavan linnun pihalla, niin se rupesi välittömästi siitä niin kuin kehittämään tarinaa, joka eteni niin hänen syvän psyykeanalyysiinsä. Ja sitten se vastaisi, että todennäköisesti loppujen lopuksi oli vain kysymys siitä, että kissa ottaa linnun kiinni ja sitten se lintu pääsee vapaaksi.
Eli tarinat ladataan symbolisella merkityksellä ja me nähdään niissä paljon enemmän mitä reaalisesti. Ja Silvia Hosseini voi täydentää.
Niin ja siis eihän siinä tavallaan mitään vikaa ole siis se, että kirjailija kirjoittaa kirjoja tai että ihminen tulkitsee minuuttaan jotenkin symbolien kautta ja näin. Mutta että varsinkin jos miettii tätä niin kuin nykyaikaa, niin tuntuu, että ehkä entistä enemmän ihmisen imagon ja ihmisen todellisen luonteen välillä on kuilu. Että just tuolla niin kuin sosiaalista mediaa muuta, jos miettii, että miten siellä niin kuin luodaan imagoja, niin tämä on musta ehkä silleen kiinnostava, että sehän tuossa trilogiassahan ei varmaan niin kuin kertaakaan mainita sanaa sosiaalinen media, mutta jotenkin se musta niin kuin heijastelee tavallaan tätä tietynlaista kulttuurista ilmapiiriä aika vahvasti. Mutta tuosta, mitä sä kysyit siitä, että satirisoiko se niin kuin kirjallisuutta, niin kyllähän tässä tavallaan voihan tätä niin kuin lukea tämmöisenä jotenkin autofiktion parodiana niin kuin siinä mielessä, että tässä ei ole niitä hyveitä, joita autofiktiolta yleensä odotetaan.
Ja Taija Roiha,
tulkitaan siis tätä päähenkilöä niin kuin muiden kautta.
Aivan, ja Taija Roiha jatkaa, hän näyttää siltä, että hänellä on sanottavaa.
Joo, tämä oli itse asiassa täydellistä, että toi autofiktio tuli esille tuossa. Mä oon nimittäin itse paljon myös miettinyt sitä, että onko syytä ylipäätään kutsua tätä trilogiaa autofiktioksi vaiko ei. Mä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä ei täytä autofiktion tunnusmerkkejä. Toki sitä voidaan myös semmoisena lukea, mutta se alkaa tuntua, että myös autofiktio alkaa tuntua aika hirvittävän laajalta käsitteeltä. Mutta yhtä kaikki mä kyllä näen, että tämä kommentoi autofiktiota ja tämä kommentoi oma elämäkerrallisuutta ja sen hyödyntämistä kirjallisuudessa erittäin vahvasti. Ja mun mielestä sen takia just toi, mitä Silvia sanoit aikaisemmin jotenkin tästä, niin kun, että tässä tavallaan tuntuu olevan semmoinen peilautuminen just vaikka tämmöiseen tietynlaiseen somelogiikkaan tai tämmöiseen, niin se on jotenkin jatkuvasti läsnä, vaikkei se ole semmoisena ääneen laustuna teemana tässä totta. Suoraan.
Mm, ehkä se on joku sellainen tarinatalouden kritiikki jotenkin laajemmin katsottuna.
Mä oon toimittaja, niin mä voin esittää tämmöisiä yksinkertaisia kysymyksiä. Te mainitsitte autofiktion ja autofiktiivisyyden, niin kirjoittaako Kask itsestään?
No itsensä kaltaisesta ihmisestä kyllä. Ja mä luulen, että se liittyy myös siihen sen projektiin, että jotenkin fiktiivinen henkilö on kuollut, vai mitä se nyt on sanonut, että kyllähän se, siis se feihän on monilla tapaa kuin hän, ja se jopa niin kuin kolmannessa kirjassa viittaa fein teoksiin, jotka on ilmiselvästi juuri näitä kirjoja, siis tämän sarjan kirjoja, että sikäli se niin kuin kyllä pelaa tällä asialla, mutta ei se nyt musta ihan yksi yhteen tietenkään ole.
Joo, mä oon aika lailla samaa mieltä ja tuohon liittyy ehkä just nimenomaan se, että kyllähän kirjailijat useimmiten aina ammentavat jollakin tavalla omasta elämästään ja se ei tavallaan vielä tarkoita, että se on oma elämä kerrallista
nimenomaan
sinänsä.
Silvia Hosseini mainitsi aikaisemmin sanan kertomuskriittinen. Mitä studiovieraamme sanovat? Onko nämä jollain tavalla vaikka tarinavastaisia tai kertomuskriittisiä romaaneja?
No mun mielestä ainakin se aikaisempi summaus tästä, että tavallaan joo ja tavallaan ei, oli aika hyvä. Että se on ihan selvää, että tässähän tuotetaan tarinoita. Feihän opettaa myöskin tässä ekassa osassa hänen tälle kirjoituskurssilleen osallistuvia opiskelijoita kirjoittamaan tarinoita antamalla heille tietynlaisia kirjoitusharjoituksia. Eli siinä mielessä ei tarinaa niin kuin hylätä. mutta tosi monella tavalla nimenomaan, että kyllä sitä kuljetetaan sitä kritiikkiä jatkuvasti mukana ja myöskin tavallaan toi teossarja niin kuin itsessään, että siinä ei ole mitään hirveän selkeitä käännekohtia tai konflikteja tai sellaista selkeää juonen kuljetusta oikeastaan mukana.
Ja joskus musta tuntuu, että se niin kuin kommentoi, että se näkee niin kuin tämän tarinan logiikan vähän niin kuin todellisuutta yksinkertaistavana asiana.
Niin kiinnostavaahan myös se, että henkilöhahmot kommentoi tämän kirjasarjan aikana tarinallisuutta ja tarinoita. Ja muun muassa tässä kirjasarjan ekassa osassa, jossa ollaan siellä luovan kirjoittamisen kurssilla, niin eräs opiskelijoista sanoo, että ihmisten taipumus fiktionalisoida omia kokemuksiaan oli suorastaan vaarallinen. Ja tämä on musta jotenkin jännittävä ristiriita, koska samanaikaisesti tämä kirjasarja koko ajan muistuttaa meille, että hei, tarinat on petollisia, ne on valheellisia, ne on vaarallisia, mutta tarinoitahan me tässä koko ajan luetaan. Miten meidän pitäisi suhtautua tähän ristiriitaan?
Mulle tulee mieleen myös itsepetoksen teema. Ja mun mielestä musta tuntuu, että tähän tarinallisuuteen suhtaudutaan, tai jotenkin tässä kuvataan tarinallisuutta vähän samalla tavalla kuin itsepetosta. Eli siinä jotenkin useammassa kohtaa ehkä tuodaan esille, että ihmiset tarvitsee sen itsepetoksen jotenkin pitääkseen yllä sen jotenkin oman elämänsä siinä kaikessa mielettömyydessään, mutta ei se tee sitä tyhjäksi, etteikö se olisi petos itseään kohtaan.
Joo.
Miten sitten Fei teidän mielestä suhtautuu näihin monologeihin tai puheenvuoroihin? Minkälainen tämä hänen kuuntelijan roolinsa on? Silvia Hosseini voi tällä kertaa aloittaa.
No musta sitten ei se ole mitenkään, tuohon ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, että miten se niihin suhtautuu. Että tavallaan just se sellainen näennäinen passiivisuus, mikä siinä on, niin tavallaan mahdollistaa tosi monenlaisia tulkintoja siitä, että mikä se suhde on. Mutta kyllä mä jotenkin, se mun lukutapa on sellainen, että siinä on aika sellainen jotenkin ironinen suhtautuminen aika moniin näistä kertomuksista, mitä tässä esitetään. Ehkä se tulee siitä, että jotenkin mikä liittyy tuohon, mitä mä itse just tulkitsen, niin kuin luokkasatiiri tai sellaiseen, tai että siinä jotenkin tulkitaan sitä ihmisten niin kuin tarvetta käyttää toisiaan tavallaan oman onnellisuutensa peilinä. Että jotenkin, että jos vaikka siinä on esimerkiksi sellaisia kohtauksia, jossa joku vaikka hehkuttaa niin kuin omaa parisuhdettaan, niin se niin kuin tavallaan se parisuhteen onni ikään kuin syntyy siitä suhteesta siihen, että sitä kuuntelee joku, jolla ei ole samanlaista onnea. Tai jotenkin, että siinä on sellaista niin kuin, jotenkin semmoisen niin kuin peilaamisen ja muille näyttämisen ajatus niin kuin koko ajan.
Studiossa nyökytellään. Ollaanko täällä samaa mieltä?
Kyllä.
Mua hämmentää siis tässä Feissä semmoinen asia, että näennäisesti tai ensilukemalta hän on niin kuin hiljainen kuuntelija, mutta samanaikaisesti hän on hirvittävän älykäs ja nokkela. Hän kuuntelee valppaana, mutta esittää juuri oikeissa kohdissa tarkentavia kysymyksiä ja paikoitellen kyseenalaistaa näitä kuultuja tarinoita tosi harkitusti, mutta tehokkaasti. Tämä on vähän niin kuin jonkinlainen tämmöinen Sokrates-hahmo, joka osoittaa muiden ihmisten tyhmyyden niin kuin kysymällä yksinkertaisia kysymyksiä.
Mitä? No toi on mun mielestä just se, mikä tuossa on niin kuin, tavallaan hirveän kiinnostavaa, että kun tässä on mainittu tämä sana passiivinen useita kertaa, että se ei ole jotenkin passiivinen, niin on totta, että ihmisenä se vaikuttaa passiiviselta, mutta tällä kertojallahan on ihan valtavan suuri valta siihen, että mitä se valitsee meille kertoa ja mihin sävyyn se meille kertoo, mikä tavallaan korostaa sitä jotenkin kirjallisuuden keinotekoista luonnetta. Että siinä on koko ajan vähän sellainen, että tässä mä nyt kerron teille tarinaa näistä ihmisistä, jotka kertovat omaa tarinaansa. Ja jotenkin se tulee tuosta, mitä sä sanoit, tuosta tuollaisesta vähän niin kuin Sokrates-maisesta otteesta, ainakin osittain.
Näin sanoi Silvia Hosseini ja kääntäjä Kaisa Kattelus jatkaa.
Ja sehän niin kuin ottaa myös niiden äänen itselleen. Et esimerkiksi siinä toisessa osassa, missä se puhuu näiden Itä-Euroopasta tulleiden rakennusmiesten kanssa, niin silloin kun on niiden niin kuin omaa puhetta, niin niillä on vähän huono englanti, mutta sitten se yhtäkkiä niin kuin itse alkaa epäsuoralla kerronnalla vyöryttää ja silloin sen oma ääni tulee valtaan. Se on mun mielestä hyvin paljastava kohta siitä, että mitä se tekee näille henkilöille. Siis ihan tämmöinen, että se niin kuin muuttaa niiden kielen omaksi kielekseen.
Mun mielestä herättää myös sen kysymyksen, että mitä passiivisuudella lopulta ylipäätään tarkoitetaan. Ja mä itse olisin taipuvainen lukemaan sitä niin, että passiivisuus yhdistyy näissä kirjoissa usein myös moniin semmoisiin niin kuin feminiinisiksi tulkittuihin käyttäytymisen malleihin. Tämähän siis myös päättyy siihen, että ollaan siellä vedessä, mikä on myöskin usein nimenomaan feminiiniseksi tulkittu elementti, että siinä on joku semmoinen niin kuin näennäisen passiivisuuden ajatus taustalla, mutta mikä osoittautuukin aivan toisenlaiseksi, kun me aletaan tarkastelemaan, että mitä kaikkea sillä näennäisellä passiivisuudella itse asiassa tullaankin tehneeksi.
Ja näin sanoi siis Taija Roiha. Tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan kirjailija Rachel Kaskin romaaneista. Kaskia lukevat kanssani suomentaja Kaisa Kattelus, väitöskirjatutkija Taija Roiha ja esseisti ja kriitikko Silvia Hosseini. Äsken me puhuttiin tarinoista ja tarinoiden vaaroista, mutta siirrytään miettimään tämän kirjan ihmiskuvaa. Mun mielestä nimittäin näissä kirjoissa ihminen on aika itsekäs, kylmä ja jotenkin omaa etuaan ajava. Onko teidän mielestä ihmiskuva julma näissä romaaneissa? Kuka haluaa aloittaa?
No mä voin aloittaa. Mä oon kiinnittänyt huomiota just tohon julmaksi kuvailuun. Se on jotenkin semmoinen toistuva elementti, kun puhutaan Kaskin kirjoista. Ja mä jotenkin itse oon siitä ehkä vähän eri mieltä. Mä en ole eri mieltä siitä, etteikö tässä kuvattaisi vaikka ihmisten itsekkyyttä tai siitä, etteikö muka kertojalla olisi aika kriittinenkin katse välillä. Mutta mun mielestä jotenkin silleen tässä kuitenkin tavallaan myös sen kertojan katseessa on jotain semmoista lämpöä, mitä mä en yhdistä kriittisyyteen. Se voi olla samaan aikaan kriittinen, mutta sitten se on kuitenkin jollain tavalla lämmin. Ja mulla on tästä yksi sitaatti Satu Taskiselta, joka on kirjoittanut Nuoreen voimaan Kaskista. Ja hän kuvaa kerrontaa kuvaamalla sitä näin, että se on rauhallinen, älyllinen ja ihmisiä tasapuolisesti arvostava kerronnan tapa hänen mukaansa. Ja mun mielestä tuo aika kiinnostavan kontrastin tähän puheeseen siitä julmuudesta, vaikka siinä selvästi on läsnä tiettyjä ironisia sävyjä ja satiirisia sävyjä, mutta sit silti mä en ole ihan samaa mieltä siitä ehkä, että onko se julma kuitenkaan lopulta.
Mitä sanoo muut vieraat?
No musta siinä on tietty armottu, mutta ehkä se liittyy myös siihen, että se aika paljon puhuu niin kuin ihan ihmisten ulkonäöstä ja kuvailee sitä välillä niin kuin tosi raasti. Esimerkiksi ne alakerran naapurit saa mun mielestä, niin kuin, no nehän on kauhistuttavia ihmisiä, mutta ne saa myös aika niin kuin semmoisen rujon kohtelun. En mäkään ehkä julmaksi sano, mutta kyllä se mun mielestä tietyllä tavalla on hyvin semmoinen, no mä en osaa sanoa, no armoton on ehkä se sana. Musta lämpimämpiäkin kirjailijakatseita olen nähnyt.
Kaisa Kattelus, sä mainitsit, että ulkonäköäkin kuvaillaan välillä aika piikikkäästi ja löysin yhdestä kirjasta tällaisenkin sitaatin siirtymästä, että erästä miestä kuvaillaan isoksi, turpeaksi ja merkillisen lapsekkaaksi kuin valtavaksi pikkupojaksi.
Niin, esimerkiksi.
Eli aika ilkeältä se katse välillä kuulostaa.
No toi on ihan totta, ja enkä mitenkään en halua sanoa, että niinku, tai selittää, että se olisi mukaan jotenkin silleen joku maailman lempein katse, mikä siinä kertojalla on. Mutta se, mihin mä myös kiinnitän huomiota tuossa, on myös se, että joitain semmoisia ehkä henkilöhahmoja tai keskustelukumppaneita, ketä aluksi kuvataan jotenkin silleen just ulkoisesti, vaikka just tähän tapaan, niin sen myötä, kun se keskustelu etenee, niin siihen voikin tulla niin kuin aika yllättävä semmoinen joku, no en mä tiedä, empatia nyt on ehkä väärä sana, mutta joku semmoinen tietty niin kuin ymmärtämisen halu, että vaikka se voisi olla se niin kuin alun lähtökohtainen kuvaus aika raaka, niin ei jäädä kuitenkaan niin kuin sille tasolle. Ja mun mielestä se on ehkä se, mikä erottaa sen kuitenkin lopulta julmuudesta, että siinä kuitenkin aletaan katsoa vähän
syvemmin. En mäkään sitä julmaksi sano, mutta niinku, ehkä niinku semmoinen paljastava, suora, niinku, kaihtelematon. Musta julma on aika aktiivinen asia. Ei se musta tahdo pahaa kenellekään.
Hyvä on. Eli studiossa ollaan sitä mieltä, että ei ole kovin julma. Mutta miten sitten näiden kirjojen mieskuva? Mun mielestä miehet on tässä romaanisarjassa turhamaisia, vaurauden kasaajia, avioliiton hajottajia. Ja ne kyllä puolustaa omia oikeuksiaan viimeiseen asti, mutta laiminlyö sit kaikkia velvollisuuksiaan. Minkälainen on tämän kirjasarjan mieskuva? Silvia Hosseini voi tällä kertaa aloittaa.
Mun täytyy nyt myöntää, että vaikka kyllä lukiessa on niin kuin näihin tällaisiin niin kuin feministisiin teemoihin kiinnittänyt huomiota, niin mä en ole niin kuin ajatellut, että siinä kuvattaisiin miehiä välttämättä niin kuin sen julmemmin tai armottavammin, mitä sanaa me nyt halutaankaan käyttää, kuin naisia. Mutta voi olla, että mä oon väärässä. Voi olla, että siinä on niin kuin on joku tällainen toisenlainen katse sitten, mitä tulee miehiin. Et kyllähän siinä selvästi sitä tuodaan esiin, että just esimerkiksi tuossa kirjallisuusmaailmassa miehet jotenkin vie tilan naisilta ja vievät äänen naisilta. Et musta siinä jo ekassa osassa on sellainen kuvaus, missä ne miehet pitää lavalla ihan uskomattoman pitkiä monologeja ja sitten jotenkin tälle feille ei jää niin oikein aikaa siinä sanoa mitään, mutta ehkä studion vieraat siellä osaavat paremmin sanoa, että onko tässä joku ero tämän kuvauksen suhteen, mitä tulee niin kuin sukupuoleen.
No mun mielestä ehkä, mulla tulee mieleen pari hyvin herkullista mieshahmoa, jotka myös niin kuin kommentoi musta tämän suhdetta, siis sitten niin kuin tätä naistaiteilijoiden suhdetta miestaiteilijoihin. Eli ensinnäkin tämä Ryan, joka on aivan kauhistuttava tyyppi, niin se, että miten se ensimmäisessä kirjassa on yhden novellikokoelman kirjoittanut kirjallisuuden opettaja ja sitten kolmannessa yhtäkkiä hirvittävän menestynyt kirjailija, käy ilmi, että se menestyksen taustalla on se, että se on vaan niin kuin saanut ensin potkut sieltä yliopistolta ja sitten tavallaan mennyt peesiin jonkun lahjakkaan naisopiskelijansa kirjaprojektiin. Ja se naisopiskelija kirjoittaa ja hoitaa perhettään ja sitten tämä Ryan hoitaa edustuspuolen ja rehvastelee rahoillaan ja mies selittää eri asioita Feille kuntoilusta. Ja sitten tämä walesilainen kirjailija siellä toisilla kirjafestivaaleilla, joka kertoo, että heillä on vaimon kanssa mahtava työnjako, että vaimo hoitaa kodin ja hän saa sitten kirjoitusrauhaa, että molemmat on tosi onnellisia. Ja nyt sattumalta se vaimokin on ruvennut tässä ohi mennen kirjoittamaan ja oho, tulikin tämmöinen aika menestynyt lastenkirja, jonka se on jossain ilmeisesti pyykkäyksellä omassa tehnyt. Että nämä on niin kuin musta, nämä kaksi tyyppiä on musta tosi herkullisia ja lisäksi ne niin kun samassa kirjassa koko ajan puhutaan siitä, että mikä on naisen asema niin kun, taiteessa, niin ne tulee niin kommentoineeksi samalla sitä.
Musta tuntuu ehkä myös siltä, että niin kun jotenkin noi rajuimmat mieskuvat tulee nimenomaan suhteessa näihin kirjallisuuskeskusteluihin ja sitten taas muissa yhteydessä tavatut miehet, niin näyttäytyy vähän myöskin voisiko sanoa näin, että vähän niin kuin myös sen tietyn maskuliinisen normin niin kuin kärsijöinä, että heidät näyttää vähän, että, niin kuin, että he on joutuneet aika niin kuin ikävään asemaan tai jotenkin ei ole ehkä niin kuin kyenneet myöskään käsittelemään vaikka omia tunteitaan tai jotakin muuta, koska he ovat olleet niin kiinni siinä sellaisen tietyn niin kuin maskuliinisen normin toteuttamisen kanssa.
Ja esimerkiksi se vierustoveri, se ensimmäisen kirjan, se kreikkalainen mies, niin sehän on tosi monitahoinen hampa, se on niin kuin sitä kuvataan tosi kurjasti noin niin kuin fyysistä olemusta, mutta ja se lähettelee tätä, että siinä on niin kuin kaikki ikävät ainekset kasassa, mutta sitten se on jotenkin tietyllä tavalla kuitenkin niin kuin sympatiaakin herättävä kyllä. tyyppi.
Eli feministisiä teemoja löydetään ainakin suhteesta valtaan, ehkä menestykseen ja sitten yhteiskunnalliseen asemaan, jos mä nyt yritän summata tätä vähän yhteen. Mutta miten sitten yhteiskuntaluokka? Tässä kirjassa ääneen pääsee nimenomaan tämmöinen ylempi keskiluokka, joka on jo jollain tavalla vakiinnuttanut asemansa yhteiskunnassa. On kulttuurieliittiä, on pitkän uran tehneitä liikemiehiä, ihmiset matkustelee, käy ravintoloissa, hankkii taloja, lomailee. Millä tavalla tätä keskiluokkaa kuvataan?
No musta tämä kirjailija kuvaa omaa elämänpiiriään. Ja mun täytyy sanoa, että se mikä jotenkin tälleen kulttuurialan ihmisenä, niin mun sympatioita kyllä herätti, että kyllähän tässä kuvataan näiden ihmisten, että siis ne on keskiluokkaa ja kirjallisuusmaailmassa, mutta kyllähän tässä puhutaan niiden esimerkiksi rahaongelmista paljon. Siis tuossa kolmannessa kirjassa niin kun on kaksi, yksi kääntäjä ja yksi kirjailija, jotka kuvaa, että miten avioeron jälkeen he niin kun toimeentulon kanssa on ollut ongelmia. Ja tuossa ensimmäisessä kirjassa Ääriviivoissa on se pakahduttava kohta, kun se on koko, tämä Fei on koko sarjan ajan yrittänyt, tai kirjan ajan yrittänyt saada kiinni niin kuin henkilöä, jonka pitäisi antaa sille pankkilaina, uusi pankkilaina, ja sitten se saa puhelun, että sitä ei sille myönnetä. Ja sitten se on silloin kesken oppitunne, se menee ulos hengittämään sinne kuumalle Ateenan kadulle. Ja se on musta semmoinen kohta, että jokainen, joka on yrittänyt takertua johonkin rahalliseen oljenkorteen ja tajua, että ei onnistu, niin tunnistaa kyllä tosi samastuttavasti. Että vaikka on keskiluokka, niin ei nämä kaikki ole varakkaita ihmisiä. Että se on minusta ihan realistinen kuvaus tästä kulttuurista.
Hyvä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on Rachel Kaskin romaanitrilogia. Puhutaan tämän kirjan tyylistä. Minkälaista on Kaskin kieli? Taija Roiha voi aloittaa.
Ehkä mä palaan siihen, mitä mä ihan tuossa alussa sanoin. Että se on jotenkin, mä kuvaisin sitä ehkä semmoiseksi niin kuin soljuvaksi. Siinä ei hirveästi hyödynnetä niin kuin eri rekistereitä. Että niin kuin tässä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että eri henkilöiden äänet suodattuu Fein kautta, eli ei myöskään ole ehkä sellaista niin kuin vaikka murrevarianssia tai muut tällaista niin kuin ihan hirvittävän vahvasti. Mutta se on jotenkin, no mun mielestä tietty semmoinen niin kuin soljuvuus on ehkä semmoinen, miten mä sitä parhaiten ehkä kuvaisin.
Mä tunnistan näistä romaaneista jonkinlaisen tämmöisen niin kuin ylätyylisen rekisterin tai juhlallisuuden. Mistä se oikein tulee? Silvia Hosseini voi tällä kertaa jatkaa.
No se tulee ehkä semmoisesta niin kuin tietynlaisesta jotenkin muodollisuudesta, mikä ehkä liittyy siihen mitä, oliko se Taija, joka sanoi, vai Kaisa kumpi, että et ei ole niin kuin rekisterien vaihtelua, vaan jotenkin, että kaikki äänet on jotenkin samassa tasossa, tai jotenkin, että kaikki on niin kuin viritetty samaan tasoon. Ja onhan välillä niin kuin Kaskilla niin kuin jotenkin tosi pitkiä ja polveilevia virkkeitä, jotka myös synnyttää sellaista niin kuin muodollista tyyliä, joka on toisaalta niin kuin tosi tarkkaa havainnoiltaan ja sitten niin kuin tämmöistä hirveän jotenkin hallittua ja mietittyä. Että on jotenkin, mulla tulee semmoinen niin kuin jotenkin kuvanveisto fiilis tässä, että tässä todella niin kuin tehdään semmoista hirveän huolellista käsityötä jokaisen lauseen kanssa.
Mulle itselleni huomion kiinnittää tämmöiset one-linerit tai viisaudet, joita on aika paljon pitkin näitä romaaneja. Muun muassa sanotaan, että koko kapitalismin historian saattoi nähdä palamisen historiana, tai mitä muuta historia on kuin muistoja ilman kipua. Miksi tämä teksti on näin juhlallista ja tämmöistä opettavaista? Kaisakattelus.
Mä en kyllä yhtään ajatellut, että se olisi opettavaista tekstiä. Mä nautin siitä silloin. Siis se oli asia, josta mä nautin eniten, kun mä rupesin englanniksi, kun mulla oli tarjottu tätä kirjaa, niin lukemaan. Siis se oli mun mielestä semmoista, johon saattoi niin kuin heittäytyä juuri semmoista tekstiä, jota musta on ihanaa lukea ja kääntää. Eli en näe sitä opettavana, vaan nimenomaan semmoisena virtana, joka vie. Ja eikä se musta, no on se tietyllä tavalla ehkä ylätyylistä. Ehkä se, ne pitkät lauseet tekee sen ja tietyt sanavalinnat, mutta sen tarkoitus on mun mielestä kuitenkin tietyllä tavalla helppolukuisuus.
Ja sitten mä ajattelen myöskin, että just nämä sun mainitsemat esimerkit, niin ne myöskin aika hyvällä tavalla myös rytmittää sitä, että ne tuo siihen jotenkin sellaisia jotenkin pysähdyksen paikkoja, koska jos yrittää lukea Kaskia jotenkin tosi paljon kerrallaan, niin mun mielestä se ei välttämättä, ainakaan mulla se ei sovellu siihen, että se tuntuu, että se on semmoista tekstiä, mikä ainakin mulla vaatii aika paljon niin kuin myös taukoja ja jotenkin ajattelun tilaa, ja mun mielestä jotenkin tämän kaltaiset välioivallukset tai väliyhteenvedot niin voi myöskin auttaa niin kuin tarjoamaan vähän semmoista hengähdystä sinne tekstin väliin.
No monissa, Silvia voi joo, sanoa nopeasti.
Niin, mä kommentoin vaan lyhyesti, että siis että mun mielestä noi ton tyyppiset lauseet kertoo myös siis siitä, että Kaskin niin kun, tausta on ollut niin kun esseekirjoittamisessa. Että tavallaan on, niin kun, siinä on niin kun, tämmönen niin kun ajattelemisen ajatus, että romaani ei ole vaan tarinan kertomista, vaan se voi olla myös ajattelemista. Mm. Ja se on ainakin se, mikä mua kiinnostaa, niin kun just tää tämmönen älyllisyys, vaikka se nyt ehkä näyttäytyisikin jonain juhlallisuutena tai tällaisena, niin musta on mielenkiintoista, että se ei ole vaan sellaista, että no niin, että nyt niin kuin puserretaan lukijasta kyyneliä, vaan että puserretaan siitä myös ajatuksia, vakotetaan se jotenkin niin kuin reflektoimaan jotain, mitä on mietitty, eikä vain koettu.
Monissa kritiikeissä on sanottu, että Kask on romaanikirjallisuuden uudistaja, ja näistä teksteistä saa välillä jopa semmoisen vaikutelman, että Kask on suunnilleen räjäyttänyt koko perinteisen romaanimuodon. Niin miten Kask on romaanimuotoa uudistanut? Täällä on nyt 3 kirjallisuuden asiantuntijaa paikalla. Taija Roiha voi aloittaa.
Täytyy sanoa, että tähän kysymykseen vastaaminen menee kyllä tosi paljon ohi mun asiantuntija-alan, mutta mä ehkä ajattelisin ylipäätään kirjallisten keinojen uudistamisesta sillä tavalla, että uudistamisessa usein on kyse siitä, että voidaan tuoda joku vanha keino johonkin uuteen kontekstiin. Ja paljolti vaikka se, mistä Kaskia on ylistetty hänen uutuudestaan, ei välttämättä, tai siis esimerkiksi on kuvattu, että uutuutta on just tämä, että annetaan muiden puhua, eikä puhuta itse. Mutta sehän sinänsä on aika niin kuin vanha keino, ja sekin on vanha keino, että on jonkinlainen kehyskertomus olemassa, ja sitten sen sisällä erilaiset äänet kertovat omia tarinoitaan ja muuta. Eli mä ehkä palaisin siihen meidän aikaisempaan keskusteluun vaikka tästä autofiktiosta ja sen kommentaarista, eli hakisin jotain sen suuntaista, että tämä Kaskin jotenkin oletettu uutuus liittyy jotenkin ehkä sen haastamiseen tai kommentointiin, mutta mä en tiedä kuinka osaanko tämän paremmin vastata tuohon kysymykseen.
Musta oli hyvä, koska mäkin olen vähän, musta on aika paljon sanottu, että niin kun uudiste, että tuo jotain uposen uutta, koska romaanit on kirjoitettu niin pitkään, että musta se on niin kun, olen koko ajan vähän ihmetellyt tätä, että sanotaan, että se on räjäyttänyt koko romaanikirjallisuuden tavan.
Ollaanhan me luettu paljonkin romaaneja, joissa päähenkilö menee seikkailulle ja tapaa vastaantulijoita, jotka kertovat hänelle oman versionsa
Kyllä.
tapahtumista.
Kyllä.
Mitä tästä ajattelee Silvia Hosseini?
Niin, no musta uudistaminen on sillä tavalla vähän hassu sana, että eihän me voida arvioida jonkun kirjallisuuden lajin uudistumista kuin vasta 10, ellei satoja vuosia niin kuin jälkikäteen. Että eihän me niin kuin tiedetä vielä, mitä se on tehnyt Nimenomaan. Romaanille niin kuin lajina. Että tavallaan, että jos aletaan kirjoittaa nyt ihan valtavasti tämän tyyppistä, että siitä syntyy vähän niin kuin joku oma romaanin alagenreensä, niin sitten voi sanoa, että joo, että on uudistanut. Mutta kyllä mun mielestä siis Kaskilla on todella omanlaisensa ääni siis ja omanlaisensa tyyli, että sitä ei voi niin kuin kiistää. Mutta ehkä se sitten on jotenkin, keskusteluun nousee usein niin hirveän samantyyppiset kirjat ja on niin, kuin niin vahvat tietyt kirjalliset trendit, niin sitten kun tuleekin yhtäkkiä suosituksi sellainen kirja, joka ei ihan niin kuin kolahda niihin trendeihin, niin sitä ruvetaan ajattelemaan, että nyt jos jokin on uudistunut tai muuttunut.
Siirrytään tässä kohtaa loppusuoralle. Mä sanoin tämän ohjelman alussa, että mä yritän selvittää, miksi Kask vetoaa lukijoihin juuri nyt. Oletteko te keksinyt tämän lähetyksen aikana, että mikä siinä Kaskissa vetoaa meihin vuonna 2020? Kaisa Kattelus ainakin pudistelee päätään epätoivoisesti. Mitä sanoo Taija Roiha?
Mä en tiedä nyt, onko tässä mitään järkeä tässä mun ajatuksessa, mutta tota, kun mun on ollut kanssa, niin kuin just Kaisa sanoit alussa, että vaikea ymmärtää, että mistä tämä suosio tulee. Et mulle tämä on ollut kanssa vähän niin kuin epäodotuksen mukainen, mutta mietin, että onko sitten siinä kuitenkin siinä, että jos me ajatellaan, että tämä kertoja on todellakin just tämmöinen tarkkaavainen ja erottuu just ympäristöstä myöskin olemalla jotenkin niin tarkkaavainen ja kiinnittämällä siihen huomiota, että onko se, mikä jotenkin vetoaa meissä monissa ainakin itsessänikin elävään semmoiseen tiettyyn narsistiseen haluun olla just se tyyppi, joka osaa tehdä niitä havaintoja. Ja sen takia me nautitaan myöskin sellaisen kertojan äänen kautta kuvatusta tai kuvatusta kirjallisuudesta, että saadaan siitä joku pieni palanen ja saadaan jotenkin joo, tai ja tällaista.
Silvia Hosseini vielä lyhyesti.
No toi oli hyvä tulkinta. Mä mietin myös ihan tällaista, että mä näkisin, että näissä Kaskin kirjoissa yhdistyy niin kuin taiteellinen laatu, monitulkintaisuus ja toisaalta helppolukuisuus. Ja jotenkin nämä kolme yhdistettynä on tietysti niin kuin, on kuin loistoyhdistelmä tavallaan, että jos ajattelee myös suurempia lukijakuntia.
Tähän tiivistykseen on hyvä lopettaa. Kiitos esseisti ja kriitikko Silvia Hosseini, suomentaja.
Kiitos.
Kaisa Kattelus ja väitöskirjatutkija Taija Roiha.
Kiitos.
Mä oon Juho Kankaanpää ja tämän Kulttuuri Ykkösen ääni tarkkaili Joonatan Kotila. Tuottajana on Pekka Toikka. Ja huomenna perjantaina puhutaan Kulttuuri Ykkösessä Tartsanista. Silloin mietitään, miten Tartsan on vaikuttanut meidän mielikuviimme Afrikasta. Tätä siis kello 15 jälkeen. Moi moi.